Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Беларусь уступіла ў працяглы эканамічны крызіс, сітуацыя, як у канцы 80-х у СССР. Координаційная рада презентувала основные напрямки экономичного развития Беларуси. Як діячі культури удельничать в опошних политических подеях. Заставайтесь с нами. А зараз выпуск новинов дня. Координаційная рада презентувала основные напрямки экономичного развития Беларуси. Документ, распрацаваны экономичной группой координаційной рады на основе широкого консенсусу белорусских и шэрагу замежных экономистов, поведомляется у прессовой службе рады. Аўтары программы перакананыя, что Беларусь мае усе магчымасці для пераходу на новый этап экономичного развития и значного павелічэння якасці жыцця людей. Як вынікае з паведамлення ў сацыяльных сетках, у Менску 25 кастрычніка вырашылі сабраць грандыёзны мітынг у падтрымку Лукашэнкі. Папярэдні задуманы такім чынам мітынг быў на плошчы незалежнасці ў Менску 16 жніўня. На ім выступіў Лукашэнка. Паведамленні пра масавы збор супрацоўнікаў дзяржаўных установаў на паездку ў Менск 25 кастрычніка прыходзяць амаль з усіх рэгіёнаў. На некаторых прадпрыемствах за гэтую паездку абяцаюць адгулы, а ў некаторых месцах прымушаюць удзельнічаць у мітынгу пад подпіс, за адмову пагражаюць звальненнем. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўская паабяцала даць гарантыі тым, хто падтрымае страйк у выпадку невыканання народнага ультыматуму, паведамляе яе тэлеграм-канал. У паведамленні сказана, што канец рэжыму ўсё роўна прыйдзе, аднак кожны дзень яго існавання каштуе беларускаму народу вельмі дорага. Ціханоўская паабяцала, што тыя, хто падтрымае страйк і сутыкнецца з эканамічнымі рэпрэсіямі або стратай працы, атрымаюць фінансавую падтрымку ад фонду «Байсол», створанага беларускімі прадпрымальнікамі для дапамогі такім грамадзянам. Нагадаем, што да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Ціханоўская абвясціла яго 13 кастрычніка. Згодна з выстаўленымі ўмовамі, да 25 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка павінен выканаць тры патрабаванні: сысці з пасады, цалкам спыніць гвалт на вуліцах і вызваліць усіх палітвязняў. 10 праваабарончых арганізацый зрабілі супольную заяву, у якой прызналі палітвязнямі яшчэ 9 удзельнікаў пратэстаў. Пратэстоўцаў узялі пад варту абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў масавыя беспарадкі і групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэткім чынам, колькасць вязняў у Беларусі, прызнаных праваабаронцамі палітычна зняволенымі, вырасла да 102. За час пасля выбараў 9 жніўня больш за 13 тысяч беларусаў выехалі ва Ўкраіну, Польшчу, Літву і Латвію, паведаміў кіраўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Аляксей Бягун. Паводле яго, найбольш, каля 10 тысяч чалавек, выехалі ў Польшчу, ва Ўкраіну каля 3 тысяч, у Латвію і Літву прыблізна па 500. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Вы слухаеце «Радыё Свабода», з вамі ў пражскай студыі Сергей Шупа. Наколькі глыбока эканамічны і фінансавы крызіс ахоплівае Беларусь? Ці працягнецца падзенне эканомікі ў наступным годзе? Якія катэгорыі насельніцтва найперш пацярпяць ад эканамічных праблемаў? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае эканаміст Ярослаў Раманчук. Вядзе размову Віталь Цыганкоў.
У Беларусі ў 21 годзе чакаецца аднаўленчы рост эканомікі і запуск новага інвестыцыйнага цыклу. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка на паседжанні Савета міністраў, дзе абмяркоўваліся праекты прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Вось такая заява, Ярослав, вы весь час, скажам так, з крытыкай ацэньваеце менавіта сённяшні стан беларускай эканомікі і асаблівыя яе перспектывы, а вось Роман Галоўчынка праяўляе такі аптымізм і асабліва в той самай сферы, якую многія незалежныя эканамісты лічаць самай правальнай, гэта інвестыцыі. Па-вашаму, на чым грунтуецца ягоны аптымізм і як бы вы ацанілі ягоную гэтую заяву?
Наперш за ўсё, гэта крытыкую ўрад за тое, што ён абсалютна некампетэнтны і адэкватны той сітуацыі, у якій знаходзіцца. Па сутнасці, эканомікі няма ў павестцы дня ўраду, не ўраду, а ўлады беларускай ўжо ў 2020 годзе. І яна як быццам незалежна ўрад працуе ў адной калеі, а эканоміка ў другой калеі. І калі я чую тыя захады, якія кажа ўрад, і Галоўчынка, міністэрства эканомікі, вось намеснікі Галоўчынка, яны кажуць, што ў гэтым годзе будзе плюс нават, потым у наступным годзе будзе ўвогуле ўзрост, інвестыцыйны бум і заробкі і даходы насельніцтва паднімуцца на 7%. Ну гэта, ведаеце, такая, ну, амаль палескі тыгр. Тигр альбо, напрыклад, які там бусел, які можа вось так магічным чынам якім змахнуць і пралецець. Але калі мы паглядзім на фінансы, на стан бюджэту, на грашовую палітыку, тут гэтага вось аптымізму проста не відаць і няма. І таму Галоўчынка, ён больш нагадвае мне спікера Лукашэнка па эканамічным пытанні, які проста выдае тое, што трэба сказаць адным радком, альбо там паседжанні праводзіць, быццам нічога не адбываецца. Але вось тое, што мы за 9 месяцаў маем мінус 1,3% ВУПу, тое, што мы маем сур'ёзныя праблемы з экспартам, з інвестыцыямі, і гэта быццам яго не чапае. Але зноў цана гэтаму змяншэнню падзення ў тым, што мы бачым у такім тэхнакратычным паказчыку, як дэбіторскія даўгі, гэта даўгі, якія маюць перад беларускімі прадпрыемствамі знешнія партнеры, і вось знешняя дэбіторская задоўжанасць у 2000 за 8 месяцаў павялічылася амаль на траціну, 33%. Гэта амаль 12,6 мільярда рублёў тавараў было адгружана, і яшчэ грошы за іх не паступілі. Такім чынам, беларускі так званы цуд, гэта цуд статыстыкі, методыкі і таго, што беларускае прадпрыемства адгружае прадукцыю за межа, думаючы, што ну вось галачна-палачная дысцыпліна ў нас ёсць, а эфектыўнасць, якасць нас не цікавіць.
Ну, але калі казаць сапраўды вот не толькі пра нейкі канкрэтны аспект, а стратэгічна пра гэты, ну, зноў-такі будзем ужываць гэта слова, аптымізм, вымушаны аптымізм Галоўчынкі. З іншага боку, некаторыя чыноўнікі часам, ну, гавораць праўду, што вы зараз сітуацыя не самая лепшая, зараз чакаюць напружаныя часы. А вось такая з'ява, можа, ён мае на ўвазе нейкія там замежныя расійскія ці кітайскія крэдыты, што-небудзь такое, пра што мы можам не ведаць. Якія, ну, скажам, падставы для, можа быць, таемныя нейкія рэсурсы тэарэтычна могуць быць у руках беларускай улады? Ці такіх няма?
Я думаю, што сёння Галоўчынка ставіцца да эканомікі і робіць такія высновы і дыягназ, як Лукашэнка альбо міністр з міліцыі, які кажа, што ў беларускі самы лепшы аб'ектыўны суд і самая гуманная міліцыя. Гэта аднолькава праўдзівыя ў двукосці дыягназы альбо сцвярджэнні. Калі мы кажам пра аптымізм, ну, глядзіце, бюджэт у гэтым годзе будзе недзе там да 5 мільярдаў рублёў мець дзірку, хаця быў запланаваны значна менш. Экспарт згубім мы недзе там 7 мільярдаў даляраў экспарту не зробім, таму што і за цэнаў, таксама і за таго, што мы трацім канкурэнтаздольнасць. інвестиціях. Ось тільки ми бачимо і чуємо про те, що там нехто збудує смарт-сіті за 5 мільярдів доларів, нехто зробить там завод на 1,5 мільярда доларів, там і китайський парк запрацює. Але у речаїсності це така вельми гротескна ситуація, коли китайці відмовилися навіть пробабчі там кредит на гэту спутник беларускі, які запустили, і ніхто не ведає на вошта, і колькі ми на гэтому заробили. Знову російський урад каже, ось в усані російські навіть СМІ офіційні, що ну, Беларусь не виконує свої обов'язки, тому більше кредитів ми не дамо. А я вже тут не кажу про те, що Беларусь отримала найгорший кредитний рейтинг від АСР, організації, яка оцінює кредитні ризики. Внутрішні ресурси для підприємництва безумовно немає, тому що Лукашенко своїми руками тушить IT-сектор і там сотнями, тисячами IT-спеціалістів з'їжджають з країни. У гэтай контексте, у гэтым палітычным крызісе, ну толькі шаленцы могуць пачынаць нейкія сур'ёзныя праекты, так што ўсё больше робіць схемаў, якія разлічаны на тое, што пры канцы гэтага года, але ў наступным годзе Лукашэнка з усіх зол выбере інфляцыйныя, дэвальвацыйныя падаткі, на гэтым заробяць тыя людзі, якія сёння вось разбіраюць або адгружаюць тавары за межу і безумоўна на дэвальвацыі не могуць вельмі добра зарабіць. А людзі, вось, паглядзім пра тое, як укладчыкі сябе паводзяць. Они там вось у верасні мінус паўмільярда даляраў, на пачатку года 1,5 мільярда даляраў знялі з банкаў. Ну і людзі вже навучаны горкім опытам, і не хочуць быць у такім стані, як і було у 2011-2016 годах. Тому я не бачу аніводнай навукова-акрэсленай пралічнай крыніцы эканамічнага ўзросту ў 2021 годзе.
Які ваш прагноз ці дакладней ацэнка, наколькі можа ўпасці беларуская эканоміка ў 2020 годзе, з улікам і палітычнага крызісу, і паводзінаў людзей, пра якія вы сказалі, калі ў людзі проста не давяраюць цяперашняй дзяржаве, і з улікам нават другой хвалі каранавірусу? Што мы будзем мець па выніках?
Ну, глядите, это внешняя дебетовская запозиченность, это 12,3 миллиарда, это амаль 13% ВУП разом с складскими запасами, которые есть. Кредиты, запозиченность предприемства, это больше, чем ВУП страны, годовы. Таким чином, когда скончатся ресурсы, которые сьогодні використовують урад для того, каб гэта галачна-палачна система працавала, ну, гэта, я думаю, што недзе пачатак 2021 года, альбо канец гэтага года, у залежнасці ад таго, як будуць складвацца ўзаемаадносіны з галоўным крэдыторам Беларусі, гэта з расійскім урадам. Вось, калі раскончыцца, то ты, я думаю, што ў нас будзе чакаць адстаўка кіраўніцтва Нацыянальнага банку, паставіць яшчэ аднаго Пракаповіча, вось, які скажуць, ну, вось, трэба нам падтрымліваць нацыянальную эканамічную бяспеку, і таму трэба друкаваць грошы, як гэта кажа, напрыклад, Тарасца Лукашэнка-Бельскі. Вось. І тады, вось, калі мы падзенне ВУП будзе ў гэтым годзе не да там 3-5%, але ў наступным годзе ніякага ўзросту не будзе, я тут не падзяляю аптымізм ні Міжнародного валютного фонда, ні російських аналітиків, ні тим більше Білоруського раду, які кажуть, що в наступному році буде плюс, буде мінус, і чим більше вони будуть тримати ВУК і орієнтуватися на валові показники в цьому році, тим гірше буде в наступному році, тому що це токсичні активи, які вже відомо назапашені у банківській системі, у фінансовій системі, тим більше на рівні підприємства. Тому ми глядимо, що страти, наприклад, будівничного сектора, які накеровані урад, думаю, що він буде крініться взросту, у цьому році виросли більше за 8 разів, а промисловості більше за 6 разів, то питання добре, откуль возьметься оборотка у гэтых сектарах, калі попыту на беларускія тавары на знешніх рынках няма, а ўнутраны рынак абмежаваны.
Калі все-таки ўраду давядзецца ўладам заціскаць паясы, мы бачым, што ўпершыню за апошнія гады ўжо дэфіцытны бюджэт, то каго найперш можа тычыцца вот гэта зацягненне паясоў, скарачэнне выдаткаў? І дзе тут вот той тая частка гэтага трішкінага кафтана, якую ўрад дазволіць, скажам так, каго дазволіць скарачаць і дазволіць быць беднейшым, а ты, ну, скажам, священныя каровы, якіх за палітыкі не крануць і будуць працягваць даволі моцна фінансаваць.
Ну, перша, бюджэтнікі, гэта вось той, кажуць, казёл, які за ўсё гэта плаціць заўжды больш за 25 гадоў, таму што скажуць, ну, гаспадарства, глядзіце, выдайнасць працы ў нас падае, адкуль мы можам узяць грошы для таго, каб павылічваць вам аж на 7% даходы. Ну, няма такіх грошаў, гэта відавочна. Па-другое, гэта тыя малыя сярэднія прадпрыемствы дзяржаўныя власнасці, якія былі на падсосе нацыянальных і лакальных урадаў, уладаў, і таксама яны не змогуць атрымаць грошы, таму што асноўныя грошы будуць атрымліваць буйныя прадпрыемства, гэта там так званыя 100-150 прадпрыемстваў, якія маюць карт-бланш у выкарыстанні грошаў. І замест таго, каб наш нафтавы сектар, наш гумсельмаш, металургі, беларускалі і ўсе гэтыя так званыя кропкі роста нас кармілі, яны будуць цягнуць грошы з бюджэту, таму што яны будуць казаць так, ну вось трэба нам скончыць інвестыцыйныя планы, таму што знешняя кан'юнктура вельмі дрэнна, дайце нам яшчэ пару мільярдаў даляраў. Вось яны будуць атрымліваць сваё, а плюс яшчэ грошы будуць атрымліваць тыя пасярэднікі, якія выкарыстоўваюць схематозы з вывадам тавараў з Беларусі па старым цэнам, яны будуць спадзявацца, што ўрад будзе усё будзе інфляцыя, што будзе зусім іншы курс беларускага рубля, і такім чынам запрацуе тая схема, якая там і 10, і 20 гадоў працавала, і пры дапамозе якой беларускія, ну, ворышы, гэта 1% зараблялі свае мільёны даляраў. Вось, так што не трэба спадзявацца на захаванне пакупной вартасці пенсіяў, заробкаў, таму што ўсё. Беларусь уступіла ўжо ў зацяжны такі крызіс эканомікі, сацыяльны крызіс, гандлёвы крызіс і валютны фінансавы крызіс, перш за ўсё банкавай сістэме, падцягне яго, таму што ніякі дурань не будзе браць крызіты па 30-35% ў рублях для таго, каб падтрымліваць сваю вытворчасць. Так што тут, як кажуць, будуць усе ў гэтай лодцы, але вось гэты 1% людзей, якія сёння размяркоўваюць беларускі бюджэт, яны пастараюцца захаваць свае пазіцыі, тым больш я думаю, што яны будуць гатовы для таго, каб раздзірбаніць дзяржаўныя актывы пад відам так званага трастага кіравання.
Улада, скажем так, заявляе, што адносіны з Захадам асабліва палітычныя не так і важны, але разам з палітыкай гэта цягне за сабой і адсутнасць інвестыцыяў, і адсутнасць фінансавай падтрымкі, якую раней Захад даволі шмат прадстаўляў, і перш за ўсё дзяржаўным структурам, гэта і траты на памежныя пераходы, на экалогію, на дарогі, на шмат чаго, пра што не вельмі улада сама любіць рэкламаваць. Наколькі гэта істотны чыннік, вось менавіта зменшэння дапамогі з боку Захада і зменшэння інвестыцыяў, ці як ён стратэгічна можа паўплываць, ну, пры ўмове, што мы гаворым, пакуль улада не зменіцца?
Менавіта учора ўрад Амерыкі зноў пацвердзіў сваё рашэнне, што Беларусь з'яўляецца рынкавая эканоміка. Я думаю, таксама такое за рашэнне будзе еўразвязу. Я не думаю, што тут гэтыя санкцыі супраць чыноўнікаў Беларусі маюць нейкія значэнні для беларускай эканомікі, але безумоўна ў варунках вось такога скандальнага грубага парушэння правоў чалавека нават такі фінансавы інстытут, як Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, не зможа працаваць. Мы страцім сотні мільёнаў даляраў нават з гэтай арганізацыі. Міжнародны валютны фонд там не даў ўжо амаль мільярд даляраў на ковід нават, таму што, ну, таксічна працаваць з беларускім урадам сёння. І вось мы паглядзім, калі ці ёсць альтэрнатыва. Няма альтэрнатывы. Нават урад беларускі кажа, трэба дыверсіфікаваць, трэба забяспечыць трэ траціну экспарта тавараў у Европейский звяз. За 8 месяцев мы маем только 17%. Было 25 до 30, доходило сегодня 17%. Мы, если поглядим, например, какую долю импорту наших соседей складає, приходится на Беларусь. У Польши это навод полпроцента, полпроцента. У Литве это навод в Литве это 2,8%. У Немеччину доля, яна, якая купляє у год больше за 1,2 мільярда доларів товаров, ми туди поставляємо тільки 0,1 німецького товарного імпорту. Таким чином, коли ми кажемо про диверсифікацію і мінімально махчиму узровень супраці з європейським зв'язом, треба задати питання, а що цікавить європейських покупників? І відказ розчарує не тільки Лукашенка, але більшість тих людей, які працюють в економіці. Ніякі товари сьогодні в Білорусі не цікавлять європейських покупників, тому що Білорусь працює у режимі самоізоляції, не з'являється ринковою економікою, і для білоруських витворців нема можливості у європейському зв'язі працювати. Так що це буде стратегічна задача на будущого, я маю сподіватися, демократичного, свободного уряду, свободної Білорусі.
І ви сказали вже під час розмови, що Білорусь вступила в протяглий фінансовий, економічний, соціальний кризис. Коли порівняти з іншими, скажімо, кризисами часовими, чи більш протяглими у нашій білоруській історії, на що би гети, по-вашому, може бути подобне? На ситуацію 90-х, чи на ситуацію після 2011-го, чи на спад, скажімо, 2016-го?
Я бы сравнил ситуацию сегодня в Беларуси на другую половину 80-х, когда шоу тогда было как бы такое институциональное экономическое подрихтование до распада Советского Союза. Тогда так само вот буксовала экономика, старые границы взросту пересыхали, и, ну, было споделано некий суд, неким чином все это рассосется. Не рассосется, сегодня на нафте запротование заработать нельзя, ты вот унаение калийное, азотное так само не могут нас порушить вперед. Белорусский урод задушил IT-сектор и душит творчий потенциал нашей экономики. Предпринимательство так само там альбо не дыхает, альбо дыхает там все больше в сферы экономики. Так что я думаю, что вот те проблемы токсичные, уровень токсичных активов в белорусской экономике, институциональные дисбаланс, так само супротивставление, так само позиция России, якая значно больше рынковая и конкурирует с белорусскими товарами, ставить нас на межу институционального структурного кризиса, який будет значно больше серьезно, чем кризис 2011 или 2016 годов. Так что распад Советского Союза для Беларуси почнется активная фаза его в 2021 году.
С экономистом Ярославом Романчуком говорил Віталь Циганков. Раніцей 13 кастрычніка ў Менску беларускія сілавікі затрымалі і жорстка збілі саўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Неўзабаве пасля затрымання яго ў шокавым стане з аддзялення міліцыі забралі ў шпіталь супрацоўнікі хуткай дапамогі. Лекары зафіксавалі ў Максіма ацёк унутраных органаў, ацёк машонкі, падазрэння на пералом у галіне галёнкі, шматлікія раны, а таксама заўважылі, што яго цалкам адбіты ўвесь левы бок. Паводле самога Максіма яго білі дубінкамі і нагамі. Пасля таго, што з ім адбылося, Харошын з'ехаў з сям'ёй з Беларусі на рэабілітацыю ў Літву. Ён расказаў нашым калегам з тэлеканалу «Настаящее время», што цяпер яго лечаць лекары і псіхолагі, а таксама ён сустрэўся з лідарам беларускага пратэсту Святланай Ціханоўскай. З Максімам Харошыным гаварыў Ігар Сяўругін.
Ко мне приходят врачи, они мне ставят капельницы, со мной работают психологи. В общем, все, что нужно, это есть у меня. Это самая большая поддержка.
Власти, это... вот, например, той страны, куда вы уехали, они как-то с вами в контакте?
Да, конечно, мне звонят и из Министерства иностранных дел Литвы. И мы встретились со Светланой Тихановской. И очень большое количество людей оказывают нам поддержку. За это огромное спасибо.
Вы впервые встретились со Светланой Тихановской?
Да, да, но я горжусь этим, потому что это закон, избранный президент моей страны.
Какое впечатление она произвела на вас?
Просто великолепно. Мы вдвоем плакали, обняли друг друга и поддержали друг друга.
А вы верите, что в Беларуси возможно сменить власть мирным путем?
Это сложный вопрос, о котором мы постоянно везде говорили до этих событий, после этих событий. Я верю, что белорусская сила эмоциональная, она намного сильнее всех этих дубинок и всей этой злости. Поэтому я верю. Это просто вопрос времени.
А после своего возвращения вы планируете выходить на акции протеста, если они продолжатся?
Да, разумеется, я всегда буду дарить цветы всем.
Ну, я понимаю, что вам сейчас непросто, но я бы хотел вас попросить вспомнить именно, что с вами происходило в тот день, когда вас избили. Мы все видели эти кадры, как вы выходили из Первомайского РУВД Минска.
Все началось в 8:30 утра. Мы не успели с супругой сесть в машину, как нам ломились сотрудники. Ну, мы даже не знали, кто это. Мы даже, если честно, подумали, что это какой-то пранк. Потому что, открыв дверь, сразу мне нанесли 3 удара в лицо, и дальше я уже плохо видел, потому что был очень сильно отекший глаз, сломан нос и губы. И в мою же лужу крови положили меня лицом вниз. И спросили, понимаю ли я за что. На что я спросил, кто это вообще, они сказали, типа, работает милиция. Но я знал, что это не милиция, я слышал... название их подразделения, это ГУБОПИК, это подразделение, которое вот на митингах бегает с дубинками, без формы и просто всех лупит людей.
То есть идентифицировать, кто конкретно вас избил, невозможно?
Они все были в гражданской одежде, и их было 12 человек, не понимаю зачем, и не понимаю зачем сразу было меня бить. Если бы они представили, что это сотрудники милиции, то я бы спокойно бы вышел из машины и проследовал бы туда, куда они сказали бы.
Вы намерены дальше как-то добиваться справедливости, добиваться возбуждения дел в отношении тех, кто вас избивал?
Да, конечно, над этим сейчас работают мои юристы, мы сняли все побои, и, конечно, мы будем писать в Следственный комитет, но на сегодняшний день, к сожалению, все это бесполезно, потому что более 500 заявлений уже лежит в Следственном комитете больше 3 месяцев, и ни по одному по избиению не возбуждено дело. И они все время присылают людям отписки.
Максим, вы опубликовали обращение буквально недавно, где говорите, что вернетесь.
Вам большое спасибо за всю ту помощь, которую вы оказали нашей семье. Для меня это очень важно. Я бы сделал бы то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и еще буду привозить вам букеты и буду вас радовать, потому что мы точно победим и навсегда живи Беларусь.
Что должно именно произойти, чтобы вы вернулись?
Самое главное – это реабилитация моя с точки зрения эмоциональной. То есть я хочу уехать со своей семьей, я хочу обезопасить всю свою семью, и особенно свою супругу и 6-летнего сына. Вот, как бы вернусь в течение месяца, но я точно не знаю, что меня еще ждет в Беларуси, потому что поведение властей с каждым днем, оно непонятное.
Максим, а кто для вас сейчас Александр Лукашенко?
Незаконно избранный человек.
А к власти у вас какое отношение? К нынешней?
Такой же, как у 97% нашего населения. Это просто бандитизм.
Со сбитым силовиками, владельником кветковой крамы у Менску Максимом Хорошиным, говорил корреспондент телеканалу «Настоящее время» Игорь Сяуругин.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по водле Менского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.
Закончим гэтую паўгадзінку нашага радыё Этэру музычнай старонкай. Дуэт Navi Band іншымі.
Спину не бачив сни, ми прочнемся іншими. Ночи окутал дым, в спину не бачил сны. Мы прочнемся иншими на глубине, где мой опушний дом станет таким чужим. Мы прочнемся иншими.
Говорить Радіо Свобода. А зараз випуск новинок дня. Координаційна рада презентувала основні напрямки економічного розвитку Білорусі. Документ розпрацьовано економічною групою Координаційної ради на основі широкого консенсусу білоруських і шерогу заміжних економістів, повідомляється у пресовій службі ради. Аўтары праграмы перакананыя, што Беларусь мае ўсе магчымасці для пераходу на новы этап эканамічнага развіцця і значнага павелічэння якасці жыцця людзей. Як вынікае з паведамлення ў сацыяльных сетках, у Менску 25 кастрычніка вырашылі сабраць грандыёзны мітынг у падтрымку Лукашэнкі. Папярэдні задуманы такім чынам мітынг быў на плошчы незалежнасці ў Менску 16 жніўня. На ім выступіў Лукашэнка. Паведамленні пра масавы збор супрацоўнікаў дзяржаўных установаў на паездку ў Менск 25 кастрычніка прыходзяць амаль з усіх рэгіёнаў. На некаторых прадпрыемствах за гэтую паездку абяцаюць адгулы, а ў некаторых месцах прымушаюць удзельнічаць у мітынгу пад подпіс, за адмову пагражаюць звальненнем. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская паабяцала даць гарантыі тым, хто падтрымае страйк у выпадку невыканання народнага ультыматуму, паведамляе яе тэлеграм-канал. У паведамленні сказана, што канец рэжыму ўсё роўна прыйдзе, аднак кожны дзень яго існавання каштуе беларускаму народу вельмі дорага. Ціхановская паабяцала, што тыя, хто падтрымае страйк і сутыкнецца з эканамічнымі рэпрэсіямі або стратай працы, атрымаюць фінансавую падтрымку ад фонду «Байсол», створанага беларускімі прадпрымальнікамі для дапамогі такім грамадзянам. Нагадаем, што да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Ціхановская абвясціла яго 13 кастрычніка. Згодна з выстаўленымі ўмовамі, да 25 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка павінен выканаць тры патрабаванні: сысці з пасады, цалкам спыніць гвалт на вуліцах і вызваліць усіх палітвязняў. 10 праваабарончых арганізацый зрабілі супольную заяву, у якой прызналі палітвязнямі яшчэ 9 удзельнікаў пратэстаў. Пратэстоўца ўзялі пад варту абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў масавыя беспарадкі і групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэткім чынам, колькасць вязняў у Беларусі, прызнаных праваабаронцамі палітычна зняволенымі, вырасла да 102. За час пасля выбараў 9 жніўня больш за 13 тысяч беларусаў выехалі ва Ўкраіну, Польшчу, Літву і Латвію, паведаміў кіраўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Аляксей Бягун. Паводле яго, найбольш, каля 10 тысяч чалавек, выехалі ў Польшчу, ва Ўкраіну каля 3 тысяч, у Латвію і Літву прыблізна па 500. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Сергей Шупа. У гэтыя дні, тыдні, месяцы палітычнага крызісу ў Беларусі не будзем забывацца і пра культуру. Тым больш, што дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі бяруць актыўны ўдзел у палітычных падзеях. Ян Максімюк гутарыць з паэтам Андрэем Хадановічам пра песню «Муры», якую па ўсёй Беларусі спяваюць у ягоным перакладзе, і наагул пра тое, чым ён займаўся падчас сёлетняй рэвалюцыі ў Беларусі.
Андрею, на початку запитаю вас про тое, про што магчыма шмат хто ведае, але я думаю, пра гэта будзе прыемна пачуць ад вас, не толькі мне. Як гэта было з песняй «Муры», якая па сутнасці сталася гімнам выбарчай кампаніі Святланы Ціхановскай?
С мурами было не одразу и не сёлета все началось. 10 год тому, але при вельми подобных обставинах, был снежень 2010-го, отбылись выборы, коли можно так у кости сказать, значит, черговый раз были фальсификованы. Я 19-го снежня думал, что пойду, як шмат кто инши, на митинг протесту. А я как раз займался текстами Качмарского, думал про будучи альбом, який у рэшце праз пару год і з'явіўся. Я падумаў, што а чаму мне на гэтым мітынгу пачытаць не ўласныя тэксты? Заўсёды ёсць небяспека нейкай наіўнай мітынгоўшчыны. От у 2006 годзе я штосьці чытаў, а потым часам і саромімся гэтага. Тэксты як бы аднадзёнкі, да, непазбежна з'яўляюцца. А штосьці праверанае часам. Я сел за гэты тэкст, паслухаў на Ютьюбе чарговы раз, як спявае ў розных версіях гэта Качмарскі. І раптам я некалькі разоў раней падыходзіў да гэтага і не ўдавалася. А уявіўшы на секунду, что я конкретным людям буду спевать, одразу нечто склалось. Треба сказать, что худко это переклалось. Далеко от оригинала я отошел. Не было у польской версии для поравнания, да, вырви муром зембы крат. Зерві кайданы поламбат. Не было гэтага разбуры турмы муры, прагнеш свабоды то бяры. І са свежа слепленым, можна сказаць, зробленым тэкстам пайшоў да лідараў уже на плошчы незалежнасці нашых пратэстаў, залез да іх на помнік, самі ведаеце каму. Мрою, каб там былі іншыя помнікі на нашай плошчы незалежнасці. Ну і выгукнуў гэты тэкст так, як мог. Прыйшоў з тэмпературай, быў холад, гітары не было, быў такі маленькі мегафончык, праз які ўсе прамаўлялі. Але сотні людзей, а можа быць у суме і тысячы сотні, толькі я бачыў і чуў, падхапілі гэта і з першага прыпеву, пачалі разам з маім няўмелым крыкам таксама падкрыківаць, падпляскваць і падпяваць. На адну секунду мне потым казалі, на адну хвіліну казалі мне потым знаёмыя, нам падалося, што ўсё будзе добра. І скончыцца шчасліва. Слова, якія шмат чаго для мяне каштуюць. Але там дзесьці пасля другого куплета і прыпеву ОМОН пачаў разгон, вельмі хутка ачапіў плошчу. Людзі, хто бегма, хто шагам адступалі, а хто не адступіў, былі пабіты і арыштаваны, тады, як мы все ведаем. Да? Сямёра альтэрнатыўных кандидатов арештованы, шмат хто сидел долго в турме, сбиты просто по дорозе на битинг Владимир Некляев, да, и вся эта брутальность. И надеюсь, потом з'явился альбом Качмарского на Радио Свобода, есть некалькі треков, калі что можно послухать, что у меня вышло. И на некалькі годов песня як бы замерла у стадии добра вядомая ў вузкіх колах. А ў 2020-м сёлета зрабілася тое, што зрабілася. Яна раптам ператварылася ў адну з самых вядомых, уявіце, перакладная, замежная, ператварылася ў адну з самых вядомых беларускіх песняў. І пратэсных, і проста. Ну, відаць, трэба сказаць дзякуй Сергію Ціхановскому, блогеру, і кіраўніку руху, да, які выкарыстаў гэта у дзейнасці свайго руху. А падхапіла гэта Светлана Ціхановская і на кожным перадвыбарным мітынгу ўсё гэта пачыналася і заканчывалася часам у рускай версіі. А чым бліжэй да гарачага часу, тым беларуская версія актыўней выцісняла. Так, гучалі муры. Сёння сотні тысяч людзей, калі не ўсю песню спяюць, то здольная падхапіць альбо прочитать слово припев.
Ён был натхнённы и молоды, их незлечено было. Ён на плошчы вёў гарады з песні, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, пыл панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, браніш свабоды добяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свабоды добяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Так, я сабе прыгадваю, калі я першы раз пачуў гэтую песню ў выкананні Кашмарскага, гэта быў пад канец 70-х гадоў, тады яна была, спявалася таксама падпольна, ведалі яе немногія, на студэнцкіх вечарынах спявалі, а потым 80-й год «Салідарнасць» і раптам песню гэтую пачалі на мітынгах таксама спяваць.
Давайте уже для сусветной справедливости удакладним. Яцек Качмарский придумал слова, але не мелодию, и натхнился идеей як бы замежного оригинала, так само, как и у моих.
Так, так.
За 10 годов до яго у Каталонии знакомитый бард Луис Льяк написал песню «Лестакка», «Слуп». Але гэтая лестакка адсылала да слова «лестат» – «дзяржава», «рэжым», і кожнаму каталонцу было ясна, які слуп, праз гэтую гульню словаў, да, які слуп паваліць. Зразумела, пра рэжым Франка была гаворка. Але версія каталонская, яна такая больш сумна-безнадзейная. Спачатку дзед пяе ўнуку, ўнук падхоплівае гэтую песню і ўжо сваёй моладзі, сваім маладзейшым спявае, а слуп усё стаіць. Ну, чымсьці гэта падобнае да беларускай сітуацыі для мяне, да? Мы намагаемся, расхістваем, валім гэты слуп. Ён гнілы ўжо знутры, але дзесьці глыбока ў душу нам прарос. У гэтым сэнсе два першыя куплеты Качмарскага, яны больш аптымістычныя, да, прыходзіць спявак і запальвае сэрцы, і тысячы людзей пляскаюць у далоні і падхопліваюць гэта, і паляць яму свечкі. Але ёсць трэці, філасофскі сумны куплет, калі пратэсты ў актыўную нейкую такую фазу, калі пачынаюць разбіраць брук, валіць помнікі, а паэт аказваецца дзесьці збоку ўжо не патрэбна. А можа быць і слушна, што не патрэбнаму паэта тут свая дарога, а у масы людзей свая.
Пра патрэбнасць ці непатрэбнасць паэта я хачу вас запытаць крышку далей. Цяпер у сувязі з гэтай песняй я вас запытаю, як вам падабаецца такая роля народнага барда, тэксты песні, в якога загучваюць на памяць ну, дзясяткі тысяч чалавек. Гэта тое, што вам, скажам, як паэту хацелася?
Прызнаюся у хвілінцы дробнай прыемнасці учора. Я ішоў праз доўгі падземны пераход, набліжаючыся да дзяўчыны, якая спявала, ну проста як гэта бывае, музыка спявае, мінакі кідаюць грошыкі. Яна пабачыла мяне, спыніла папярэднюю песню і заспявала муры. Я памахаў ёй, паказаў ёй знак перамогі. Настрой, трэба сказаць, быў палепшым. Але ў прынцыпе, трэба сказаць, што песня-то зрабілася народнай, а гэта непазбежна азначае знікненне аўтара. Я тут сваю функцыю, у каротка, я гэта называю эстафетай свабоды, да, ад Луіса Льяка да Качмарскага, ад Качмарскага да Беларусі і далей. Я на кароткі час гэтую ролю выканаў, цяпер гэтую ролю выконваюць спевакі. Ты, хто часам гераічна, часам кранальна, у падземных пераходах, альбо на ганку філармоніі, альбо ў гандлёвых цэнтрах, як мы ведаем, да? Сотні людзей, раптам гэта неймаверная, як модна, да, зараз казаць, неверагодная флешмобы яднання і солідарності. Гэта нашмат важней. Я думаю, што большасць людзей не ведае, хто я такі, і не мусіць пры гэтым ведаць, спяваючы. Трэба сказаць, што калі мяне зараз актыўна запрашаюць, асобная тэма, якую мы можам разгарнуць у двары, сустракацца з людзьмі і спяваць, мяне прадстаўляюць як аўтара муроў, а адразу пачынаецца радаснае здзіўленне і пладысмэ. Па-першае, аказваецца, што гэты аўтар ёсць, ніхто больш з іх мяне з секунду таму не ведала. Так што без перабольшэння з гэтай вядомасцю аўтарства. Яшчэ адзін прыклад, калі рух Ціхановскі, да, пачаў актыўна песняй гэтай карыстацца, у яе з'явіліся працягі. Четвертые и пятые куплеты, да, написанные близко не мной. Часто мне бывает крыху, у сэнсе, яны наивные и правильные по посланию, я сгодны со зместом куплетов, да, але мне бывает крышечку сорамно за, узровень того, что поэтично отрывалось, да, у тех, кто написал про братов офицеров, да, про светлый сонечный путь там и все эти речи. Часом хочется сказать, люди, я тут уже ни при чем. Але песня сапраўды обрастая вариантами, это значит, здесь что-то отбывается поводле логики народной песни. Мабыть, так оно и треба в наши часы.
Андрею, а што вы рабілі асабіста падчас сёлетняга палітычнага сезону ў Беларусі? Пісалі, выступалі з чытаннямі і спевамі, перакладалі, хадзілі на пратэсты?
Ведаеце, за дзень, ну, у прынцыпе, зноў прачуваючы, чым усё скончыцца, я люблю ўсякія такія сіметрычныя канструкцыі і рыфмы, як 10 год таму, за дзень да выбараў я сел і попросил коллегаў, проконсультаваўся з каталонскай мовай і пераклаў гэтую лістаку. І цяпер у адрозненне ад 10 год таму у мяне ёсць смартфон і Facebook, запісаў і пусціў людзям гэтую песню. І ўвогуле трэба сказаць, што гэты канец лета і палова восені да сёння больш за ўсё з таго, што я пішу і раблю, гэта пераклады песень. Прычым песень рэвалюцыйных, песень салідарнасці, песень пратэсту. Я зрабіў у таксама незадоўга яшчэ да выбараў сваю версію знакамітай песні «Перамен» Віктора Цоя, абсалютна разумеючы, што яна таксама будзе адной з галоўных песень гэтага лета і восені. Здаецца, песня пачынае прыжывацца, некалькі музыкаў, Владзімір Пугач з Джей Морса, Сергей Доўгушаў у сваім праекце «Спяваем годна», да? Так дыстанцыйна, з цэлым хорам прафесіяналаў і непрафесіяналаў, вельмі прыгожым. Мне здаецца, «Перамен» звучала па-беларуску, хоць ёсць і іншыя пераклады, і іншыя прыгожыя версіі. Часам на замову, я не штосьці перакладаецца, Света Бень, наша знакамітая Бенька, да, па серебрянай свадьбе, для свайго новага праекту замовіла ў мяне песню Анны Марлі «Партызан». Скарга партызана, тое, што мы ва ўсім свеце ведаем як партызан Леонарда Коэна, да? І ён спявае толькі ангельскую версію, арыгінал па-французску. Я з дзвюх версій паспрабаваў зрабіць беларускую, і цяпер Света Бень са сваім праектам «Вуліца міру» спявае яе. Ну і можа быць, што мне ўрэзалася ў памяць, на пачатку верасня, калі студэнты пачалі пратэставаць, студэнты лінгвістычна 4 верасня заспявалі ў фае фрагмент з мюзікла паводле Віктора Гюго, паводле Адрынуты, да, «Ле Мізерабль», «Чуеш, як пяе народ». Іх разагналі, іх пачалі арыштоўваць проста на універсітэцкай тэрыторыі. І хтосьці ж запрасіў, выклікаў гэтых амамаўцаў. Да? Карацей, мяне гэта сітуацыя абурыла, я ў той жа дзень зрабіў беларускую песню, паспрабаваў праспяваць. Так, у прынцыпе, было нелёгка, бо мяне на мяжы лета і восені скасіў каранавірус. Я самы гарачы час увесь верасень пралежаў плазам з тэмпературай ад 38 і вышэй. Ну, але на пераклад простай песні сілаў хапі. Чуеш, як пяе народ, як сталі песней гнеў і боль, і як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш. Ну і гэтак далей. А трэба сказаць, што наш панк, постпанк гурт-праект «Всё крэйзі» заспяваў прафесійней, чым я. Можна пачуць, што ў іх з гэтага выйшло. Вось, у прынцыпе, адна і пастаць таго, чым я займаюся. У жніўні да хваробы мы разам з Марынай, разам з жонкай, разам з дачкой Аленай былі пераважна ў Пружанах. Хоць галасаваць, канешне, ездзілі ў Менск. І там таксама, як бы, ну, сёлетняя ўнікальнасць Беларусі нашага паўстання тым, што паўстаюць усе, а не толькі сталіца. І, в прынцыпе, і ў будні, і ў выходныя, часам 100 чалавек у будні дні, але 1000 чалавек у выходныя. Гэта ў маленькім райцэнтру Пружаны. Людзі дзень у дзень таксама выходзілі, і мы ўдзельнічалі. Я, напрыклад, выступаў, спяваў, чытаў на мітынгах там у Пружанах. Гэта было не так страшна мне, бо міліцыя нейкая, якая прыязджала, яна зачастую добрыя знаёмыя, а часам і сваякі людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах. Зразумела, яны ў свой мегафон паўтаралі пра несанкцыянаванасць, пра тое, што трэба спыніцца, а ім адказвалі: а што ты мне зробіш, ты свайго брата, свайго швагра будзеш біць? І яны падціскалі хвасты і адыходзілі. Хоць таксама з іншага боку я разумею, чаго ў маленькім гарадку каштуе людзям выходзіць на пратэст, дзе ўсіх ведаюць, дзе 26 год дагэтуль панавала атмасфера татальнага страху, і людзям, у прынцыпе, страшней, я думаю, чым больш разніволеным, больш эмансіпаваным свабодаю, да, менчукам. Таму як бы, ну, мы з Марынай былі з гэтымі нашымі калегамі, знаёмымі, да, з гэтай часткай нашых пратэстоўцаў. Апошні тыдзень кастрычніка я выздаравеў і, трэба сказаць, сумаваны па жывых кантактах, пачаў радасна адгукацца на запрашэнне сустракацца ў дварах. Гэтая фаза пратэстаў і салідарнасці. Адбываецца штосьці неймаверна душэўнае. Людзі пачынаюць знаёміцца, пачынаюць рабіць проста ў сваіх мікрараёнах, у сваіх вуліцах і дварах нейкія прыгожыя рэчы. Рабіць Беларусь візуальна адчувальную навокал нас. Да? І трэба сказаць, я за тыдзень 7 разоў хадзіў з такімі канцэртамі, вельмі ўдзячны літучым універсітэту, які арганізацыйна падтрымаў. Ну, што значыць арганізацыйна? Усё мы гэта на валантэрскіх пачатках робім, але мне дапамагаюць з каардынацыяй, да? Падказваюць раён, месца, скантактоўваюць з людзьмі. У сэнсе, я не самотны адзін такі, я маленькі баец, вялікі, можна сказаць, войску музыкаў. Мы ведаем пра выступы Александра Памідорова, да? Паўла Аракеляна, Рэха, шматлікіх Піта Паўлава, шмат хто прыходзіць, да, людзей выступае, Света Бень згаданая, часам з прыемнасцю і там слезамі на вачах бачыш нейкія здымкі і відэа з такіх. Я лічу, што гэта вельмі важна, і гэта той, ну, не максімум, але той каэфіцыент карыснага дзеяння, які патрэбны і дарэчны у гэты час.
С поэтом і перакладчыкам Андрэем Хадановічам гаварыў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што радыёперадачы беларускай службы Радыё Свабода зноў гучаць на сярэдніх хвалях. Іх рэтранслююць нашы партнеры з Радыё Балтыйскія хвалі ў Літве. Слухайце нашу гадзінную праграму кожны вечар о 21 гадзіне менскага часу з паўторам о 23 гадзіне на сярэдній хвалі 216 метраў, што адпавядае частаце 1386 кілагерцаў. І закончыць нашу сённяшнюю праграму музычны акцэнт. Магілёўскі гурт «Ніскіз» з песняй «Правілы». А я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэчаў у Этэры Радыё Свабода.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі закавыю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такие вось траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно праз. Один сгубились, а лишь кто-то из дыма стяг. Мы вышли на улицу, с ненацку так. Кому мы потребны, коли не собе? Калі ўсё адметнае адмятае свет, калі позірк стомлены ачуняе зноў, і мы з табой марылі аб адным, дзе таты з матулію усміхаюцца, дзе нашы утульныя пасароміць нас, і так нечакана сярод простых размоў. А чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно праз. Я дзену сгубилися, а лишь кто все с дымистя. Мы вышли на улицу, с нянацку так. Мы вышли на улицу, и каждый из нас. Дзіну згубіліся, а лишь што ўсё з дымістя. Мы вышлі на вуліцу, з нянацку так. Думки за кавою жить і не сталець, як
сердце позичить и не забирать. Я ведаю правила, правила.